Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pitu si kakav je običaj. Običaj, gde se nalazimo?
U izdavačkoj kući Metafizika na Dorčelu u Jevrijskoj ulici.
Odlično. Predstavi mi se.
Moje ime je Aleksandar Dramičanin. Urednik u izdavačkoj kući i osnivač kuće.
Ova kuća... neki naslednik kuće Bat.
Mi smo iznikli na razvalinama izdavačke kuće i knjižarske kuće Bat. Kad se je taj sistem urušio, kad je propao, nastala je Metafizika.
A što se zove Metafizika?
Pa zato što se bavimo delima koje su hermetička filozofija. Bave se upravo onim što je s one strane fizičko.
Pojasni mi malo hermetičku filozofiju i neki naslov.
Hermetička filozofija praktično vodi poreklo od Hermesa Trismegistusa. To je, da kažemo, drevni tot, egipatski mudrac, koji je u grčkoj varijanti Hermes. I pošto je on podučavao o temama koje su potpuno duhovne, i ne tiču se materijalnog sveta, a pritom su za posvećene ljude, za one koji su u najužim krugovima duhovnog posvećeništva, one su dobile naziv hermetičke jer su teško razumljive, imaju poseban jezik i nisu za svako. Evo, objavili smo knjigu Hermesa Trismegistusa, Corpus Hermeticum. To je delo koje sam želao da prevedem i objavim 30 godina i ona je i doživjela da bude publikovana ovde. To je jedno od temeljnih dela čitave te biblioteke koja se zove Agartha. I u toj biblioteci Agartha objavili smo od Alberta Pajka Moral i dogma. To je filozofija masonske doktrine. A Albert Pike je jedan od njihovih najznačajnijih predstavnika. Pa smo objavili Helene Petrovne Blavatske, njene kapitalne knjige, kao što su Tajne doktrine 1, 2 i 3 i Razotkrivena iz zida 1 i 2. I tu smo onda objavili i Melia Palmera Hola i njegovu nenadmašnu knjigu Tajna učenja svih epoha. To su neke najmarkantnije. Radili smo recimo i Corneliusa Agripu u njegovu okultnu filozofiju. Tako da to su izuzetno značajne dela. Do sad smo objavili 38 naslova i sad treba da izađe 39. Istakao bi tu isto tako da smo jedini izvan engleskog govornog područja i jedini izvan hebrejskog tradicionalnog publikujemo Zohara u 23 knjige. Do sad su izašle dve knjige, treća knjiga će izaći za 7 dana. Čuveni, znači, Zohar od Šimona bar Johaja. Znači, to je 23 toma. Niko u svetu, osim engleskog govornog područja, nas to nije uradio. A to zahvata celo područje, znači, bivše Jugoslavije.
I tamo šalješ?
I tamo idu knjige, da. I imamo veliki ugled u tom smislu na prostoru bivše Jugoslavije.
Čekaj, na primjer, ovo je na ćirilici knjiga.
Jeste.
A one žute?
Latinične.
Latinične.
Jeste. Ali ova knjiga, Pitanje kalendara, ona je otišla u Hrvatsku.
U Hrvatsku. Je li knjiga danas... ima isti kalibar?
Knjiga gubi svoju kultnu ulogu koju je imala u društvu, da kažemo od Gutenbergovog vremena pa sve do digitalne ere. Znači, knjiga koja je bila nosilac i smisla, to mi je omiljeno da kažem da je knjiga nosilac smisla. Knjiga koja je bila nosilac smisla života, postojanja, bitisanja, više nema tu kultnu ulogu, ona je potpuno izgubila. Pa ste imali još jedan moment. Knjiga je čuva sečenje. Svatate? Mm-hmm. Postala je situacija u istoriji čovečanstva kada je knjiga iz, nećemo sad ulazim u razloge, nestala sa ovih prostora evropskih, da tako kažemo. Posle ispaljivanja Aleksandrijske biblioteke i posle određenih proganjanja i uništavanja, na evropskom tlu nije bilo knjiga. Te knjige su završile u arapskom svetu, nosioci tih knjiga bili su Jevreji koji su ih proučavali, a ovde u Evropi knjiga je bila potpuno zabranjena i uništena. I vi ste imali jedan period do renesanse, kada je počela ponovo da se otkriva ta knjiga, gubitak sečanja na vreme pre, znači na drevno vreme Egipta, Mesopotamije, Haldeje, stare Grčke, Rima, vi niste imali uopšte. To je sečanje bilo potpuno izbrisano. Potom je knjiga došla opet u Evropu, donosili su je ili persijski ili jevrijski učenjaci, ponovo se prevodila, ponovo se otkrivala i tako dalje. Mi smo sad u opasnosti, pošto knjiga gubi svoju ulogu i pošto se ona uništava praktično, knjiga koja nosi smisao, ne zabavna knjiga, ne žanru knjiga, nego knjiga koja nosi smisao, opasnost je da se dođe do gubitka sečenja ponovo. Jer vidite ovo, u Švedskoj pre 3 godine su doneli odluku da se istorija Švedske proučava od 19. veka i tako dalje. Znači sve ono što je bilo pre toga više ne važi. Znači knjiga je nosilac sečenja. Ako, jer knjiga je zato i smišljena, da čuva sečenje. Ako knjiga bude uništena kao fizički da kažemo fizički objekat, preti velika opasnost da se sečanje izbriše. A kad se izbriše sečenje, onda dolazi do potpune degradacije i gubitka moći te društvene elite ili čitavog društva koje se bazira, jedino može se bazira na knjizi.
Samo mi pojasni knjige koje imaju smisao i ove druge knjige. Šta je za tebe knjiga koja ima smisao? Koja je to vrsta?
Knjiga koja nosi smisao za mene, to su velika književna dela. Znači, one imaju svoj estetski karakter.
Pa imaju i istorijski. Evo, gledaj, na primjer, Tolstoj. Ti ćeš tu da naučiš nešto. Gledaj stand-up.
To je saznajni. To je saznajni moment.
Ti ćeš da saznaš tu
tako je.
Neka imena.
Tako je. Znači, pa, velika književna dela.
Evo, gledaj Boleslava Prusta. Saznaćeš imena.
Tako je.
Pa će ali neko ime da te zainteresuje,
tako je, za dalje
pokrenuo život. Revoluciju, da, ovo, pa ćeš da kreneš da tražiš da.
Tako je. Znači ona je posticajna, znači nadahnije, znači velika književna dela, ona su, znači, ima estetski, etički, saznajni osnov i plus toga imaju uzvišeni, jer one ponesu čovjek i čovjek nadahnut njima nastavlja da dalje traga. Uzvišeni, to je ono što nas uzdiže, da prevazilazimo svoje ograničenja i da damo najbolje od sebe. Jer bez toga mi bismo bili na jednoj animalnoj ravni i potpuno nesvesni, da kažemo, uzvišene uloge koja nam je namenjena.
Ja imam Plutarh, mislim, 3 knjige.
Da. Uporedni život.
Da, ili biografije, tako.
Da, sve jedno, da.
Hrvati su...
Ja znam.
Našao sam ovdje kod jednog izdavača, piše Plutarh istoriji, naslov sve. Pim, to je praktično knjiga i po. Nema onoga...
Da. Nije nikad na srpskom prevedeno Plutarh komplet.
Ma ja mislim da je ovdje da je preveden, u ovom slučaju da je bio preveden, nego da je skraćen. Da se ide na digest.
Da, to je najveće zlo.
Razumeš? Ranije je bilo, pa i bate štampo, kako se zove, mape svete.
Države svete.
Ali to je bio vodič.
Da.
Ovo sada nisu vodiči. Ovo ti je sada da ti na brzinu uzmeš ovo i iz ovoga shvatiš ko je Zohar.
Da, da, razumijem.
I gotovo.
U stvari to je sakačenje izvornih značajnih dela.
Jest. Jest. Drugo, znam sad više, neću da ih spominjam, većina nije ni živo. Ljudi koji su po zatvorima bili na dužim, kad su bili izuzetno obrazovani ljudi. Govorili su prvo dosta jezika stranih, a jednog koji je ovdje došao da umre. I umre. To su bilo 90. godine. On je, a što je pročito od Dostojevskog, sve što je mogao, nego je pročito od Dostojevskog, što je mogao. Govorio i ruski, i engleski, i francuski, i nemački, i razne govore. I on je... Dobro, dobro, ja se... I oni su u zatvorima čitali i obrazovali.
Da.
I znali su, ih ne spominjem sada, povremeno novine pišu o njima i o tom. Znači, knjiga je nešto predstavljala.
Da.
Sad se izgubilo, sad klikneš ovo i odeš na Google i misliš da znaš nešto o Dostojevskom, Čehovu, Faulkneru ili već kome, nemaš pojma.
Vitao, znači, svoj primjer. Ja sam svoje vremeno, dok sam bio mlad, a knjiga mi je bila uvek najveći prijatelj, Stendalom zanesen. Ja sam prepisao celo Crveno i crno. Prepisao sam od Flobera Madame Bovary. Tolstojev Rat i mir sam prepisao ceo, jer sam teo da to upijem u sebe. Znači, i to mi je, mislim, kad sad sagledam to iz ove perspektive, kad sam već u zrelim godinama, nešto najlepše u životu što sam učinio.
Od Stendala?
Crveno i crno.
Šta još?
Od Stendala sam to prepisao, ali sam čitao i Pamski kartezijanski manastir o ljubavi i tako dalje.
Meni je Pamski kartezijanski manastir božanstveno.
Meni ono u mladosti Crveno i crno bilo nešto najlepše što sam čitao.
Ja sećam kad sam u gimnaziju prvi put čitao Anu Karenju. Nisam vidio ova dva matura konja šta su napravili. Posle kasnije kad sam čitao koji je ova dva klinca kako ih neko nije naveo da nauče da se švaleraju već ako moraju, razumijem, jer oni su imali koliko, 19-20 godina.
Da. Mi to sad merimo iz našeg vremena.
I onda, šta sam još htio da kažem, zna jedno vreme doktora Živaga, prvi put kad sam ga čitao sam ga po liniji Strednikov. Pašan tipu, revolucionara.
Da.
Kasnije, kad sam ja prestao se bavim reći, čitao sam ga po liniji nametnuto, ne smišljeno, nego tako ti ispadne, promašenog doktora Živaga. Da bi se posle opet vratilo po liniji Strednikova.
Da.
Revolucija. Tako da po raznim, u raznim periodima moraju da se čitaju iste knjige.
Evo daću vam primjer, recimo, ja sam Rat i mir do sad pročitao 6 puta. To je za mene jedno od najznačajnijih dela svetske književnosti. Don Kihota sam čitao 4 puta. To su za mene dva romana koje su najznačajnije i najbolja koje su ikada napisane. I nameravam, Bogu hvala i molim mu se, da bar još jednom pročitam Rat i mir i Don Kihota. Šekspira sam čitao, recimo, Sabrana dela 4 puta do sada. I vraća, mora čovjek da se, bar ja mislim da treba da se vraća na te ove veličine. E, šta hoću da kažem? Ovde postoji jedan ambijent posticajni, kad je knjiga u pitanju. U tom posticajnom ambijentu nastala je knjižara Bata i osnivač njen, Miodrag Bata Dramičanin, veliki mag knjige. On je donao novu dimenziju, da kažemo, rada s knjigom. Ta dimenzija rada s knjigom nije bila surovo komercijalna, kao što su sad poslovanje s knjigom surovo komercijalno, poput ovih velikih knjižarskih lanaca. To je bio rat s knjigom koji je imao u sebi veliku, ogromnu zaljubljenost prema knjizi. I ona je donela tu jedan neformalni odnos. Ranije, dok je knjiga bila preko puta pulta, bilo je, nije mogao čovjek da bude blizak s njom. Bata Drmičin je doneo, da kažemo tako, ambijent knjige pri ruci, da je svako mogao da bude u direktnom dodiru s knjigom. Osim toga, donao je jednu ležernost i opuštenost u knjižarskom prostoru. Donao je taj ambijent da su se tu susretali ideje, da su se tu susretali stvaraoci, da se tu susretale razne, da kažemo, kategorije. Znači, onaj koji je volao knjigu, on je volao pozorište, film, muziku. Razumete? Tu su se sticale sve te struje. Donela je dimenziju svetskog. Shvatate? Da su dolazili ljudi ovde...
Kako ja ne shvatam, znaš koliko sam vremena tamo i mi bata prijatelj.
Znači, dolazili su ljudi iz Amerike, Evrope, prolazili su kroz tu knjižaru i ta knjiga imala veliki posticaj sa jednom takvom knjižarom, koja je posle postala model kako treba praviti knjižare. Tu ste imali knjižare koji su bili obrazovani, koji su voleli knjigu, koji su imali način komuniciranja sa gostima, sa posetiocima, koji su znali gde knjiga stoji u svakom trenutku, na kojoj polici i slično. Oni su umjeli i da govore o knjizi, da preporučuju, da imaju divne sagovornike u tom smislu. Znali su i više jezika kad dođe stranac da može s njim da razgovara. Znači, to je izumrlo, nažalost. Taj model knjižarstva je izumrlo. Zato što je osmišljen drugi model knjižarstva, preuzet praktično iz Amerike, o knjižarskim lancima, gde vi nemate knjižare. Vi nemate zaljubljenike u knjigu, nego tu rade čuvari knjiga. Zaista. Jer menadžmentu tih sistema nije bitno da u knjižari radi poznavalac knjige, jer su to ljudi kao u kafeterijama, na po nekoliko meseci rade na ugovor, onda idu dalje. To su knjižare koje su odnačičkane kamerama, gde se prati svaki korak kupca, razumete, gde u kompjuteru se traži da li ima knjiga ili nema, znači u popisu knjiga koje su na lageru, ali ne i zaljubljenik u knjigu, jer tamo je već zabranjeno da se mnogo opšti između knjižara i kupca, sve je svedeno na uslugu, na momenat usluge. Izvolite, šta vam treba, evo imamo, idete na kasu, platite, doviđenje.
Konkretno, u Batinoj knjižari u Jugoslovenskom dramskom.
Jeste, Batinoj knjižari.
Ljudi su se skupljali zbog ljudi, prvo.
Tako je.
Tu sada su neki dolazili da vide Kapora, ovoga, onoga i tako
je.
Ja se sećam kad je Momo Kapor, Stevan Dedije, sin Jefte Dedijera i brat Vladimira Dedijera, je doputovao na kratko iz Amerike. On je bio novinar, u vezi je bio sa Mustafom Golubićem i tako to. Tad je to malo ljudi znao. Ja sam znao sticam okolnosti zbog moje propise Borjane Prodane. Njega je Kapor specijalno, ne da su svratili slučaj, specijalno doveo, mada Kapor stalno svraćao.
Jasno, da, bio redan.
Specijalno doveo u knjižaru da mu pokaže kakva knjižara postoji u Beogradu. Tu je bilo pravila bez pravila. Tu se i pilo i pušilo i skupljali i sedeli ljudi razni.
Da, bilo i svirke. Bata je organizovao da džez muzičari uveče imaju svirku u knjižari.
Bilo je, to je malo kasnije. Bilo je ali pazi, skupljali su se u suštini oko Bate.
Tako je.
Imao si knjižare koje su dobro radili u Novom Sadu i u Subotici, koje je Bata osnovao.
Yes.
Znamo kako su prošle, ali nije takav bio društveni život.
Tako je.
Ovdje je postojala figura oko koje se skupljaju, posle se skupe oko druge figure, on ode u Stupicu.
Nije, tako je.
Sabazom, samo yes. I Bata Brkom.
Jeste, jeste, jeste. Ja bih istakao da je to što je učinjeno tada u Beogradu ostalo za sva vremena zapamćeno i da se nažalost nikad neće ponoviti.
Neće.
Zahvaljujući razumevanju Jovana Čirilova, to je osnovano. I imali smo divnu saradnju sa upravom pozorišta sve do požara. I nesrećnim slučajem izgorelo je to i to je izbrisano sa mape Beograda. I taj ambijent se više nikad neće vratiti. Zato što jednostavno drugačije društvo danas diše, drugačije su neke donete norme i to je neponovljivo. Bata, eto, mogu da kažem da je Bata Dramičin moj veliki knjižarski uzor i da je on praktično mene uveo u posao. Ja sam jedno vreme držao tu knjižaru kad je on otišao u velike poslove i posle sam nastavio i kroz izdavaštvo i kroz ono što je moj nerv što me nosi. A to je da ovakve knjige radim i da to bude i neki uzor za druge mlade koji budu dolazili. Ali sve to duh Bate Dramičanina.
Pa od njega si krao zanat, šta?
Ja ne osporavam, ja sam od njega učio sve. Pa da. On je meni preneo sve to i dao mi je mogućnost da ono ljubav svoju prema knjizi koju sam imao od malih nogu pretočim u delo. Znači je. I da vodim jednu značajnu knjižaru i da posle toga se ispoljim u izdavaštvu i u onome što...
Pa nekoliko godina si vodio...
Jeste, od 91. do požara, do 97. Da. Evo ja bih istakao još jedan problem koji ima izdavaštvo koje se bavi ovakvim oblikom rada. To je da izdavaštvo u Srbiji koje nije da kažemo korporacija, takvom izdavaštvu preti izumiranje. Vi ćete vidjeti da mnogo ima izdavačkih kuća u Srbiji gde praktično jedan ili dvoje ljudi rade. Da to nema mogućnost da neko nastavi da radi. Razumete? Jer sa nestankom nosioca takvog jednog izdavačkog profila nestaje i taj profil. Imate mnogo u Srbiji izdavačkih kuća gde rade ili egzistiraju jedna ili dve osobe. A to je klimavo i sklono nestajanje. Znači, dokle god je ja ovo baziram na entuzijazmu, dokle god je entuzijazam prisutan i gde se ne vrti ogroman novac, tu se daju po meni vredno delo. Kada novac preuzme poziciju entuzijazma, tad se ide u profit, ide se u podilaženje ukusu publike, a ne stvaraju se ovakva, da kažemo, značajna i neprolazna dela. I to je opasnost jedna, da se scena izdavačka u Srbiji pretvori u žabokrečinu.
Rekao si na početku da izvoziš knjige, šta to znači?
Pa evo, biblioteka koju mi negujemo, Agarta, koja se bavi hermetičkom filozofijom, ona je bez premca na prostoru bivše Jugoslavije. I mi, zbog velikog interesovanja, uslovno rečeno velikog, ali za nas velikog interesovanja, čitalačke publike, na prostorima bivše Jugoslavije, izvozimo knjigu.
Spomenem prostor.
Znači, u Makedoniju, u Hrvatsku, u Crnu Goru, u BiH, mi izvozimo naše knjige. Za legalnim putem, zvanični izvoz i to. Zato što njihova publika tamo nema takvih naslova i oni... ta publika koji je broj koliko toliko ljudi traži to i onda njihovi uvoznici obave uvoz i plasman.
A presjeća su u Hrvatskoj pre nas štampali knjige, evo Foknera na primjer, eto Plutarka ovoga, sad ne mogu da se setim sve.
Ali to je bilo u ono vreme državno izdavaštvo i tu su bile jake redakcije i tu su bili obrazovani ljudi.
Jeste.
U međuvremenu je došlo do te transformacije ove vlasničke i došli su ljudi koje zanima samo profit. Razumete? To je velika razlika. I vi onda ne imate te nosioce izdavačkog programa. Nisu. Nego se gleda šta je na rang listi New York Timesa, koje knjige su bestselleri i onda se to kupuje i plasira. Koje knjige najviše čitaju žene i to se kupuje i onda se ovdje to plasira. Veliki dela za koje je potrebno ogromno ulaganje strpljivost prilikom plasmana i nikakva dobit ili profit neće te iz završke kuće da uzmu i da radi. Završio bi ovaj razgovor tako što bih mlade ljude, zaljubljenike u knjigu, pozvao da bez zazora uđu u ovaj posao s knjigom kao njeni na neki način čuvari i sveštenici. Zašto to govorim? Po mom sagledavanju stvari, knjiga je danas ugrožena, ona knjiga koja je nosila smisla, a kad se to dogodi, dolazi do gubitka sećanja i do gubitka smisla i ljudski rod degradira. Znači, izdavačku delatnost možemo da posmatramo kao obnavljanje Aleksandrijske biblioteke.
Ko bi mu bili urednici? Taman pročite iz ovoga što si mi dao bio, što si napisao tekst.
Recimo da je glavni urednik Aristotel iz Tagire, čuveni filozof, peripatetičar. Znači, on je jedan od velikih umova starog sveta. I zamislimo da su tu Hipatija, veličanstveni predstavnik učenosti starog sveta. Zamislimo onda da je tu Euklid, da je tu Evripid, čuveni grčki tragičar. Zamislimo da je tu Arhimed, čuveni matematičar grčki, Eratosten, čuveni geograf. I zamislimo njih koji sede u redakciji izdavačke kuće i vrednuju svako delo koje treba da se objavi. Samim tim mi ćemo imati jedan mnogo ozbiljniji pristup uredničkom delu posla. I onda ćemo na taj način čuvati baštinu knjige i njenu veličanstvenu ulogu koju ima u oblikovanju, formiranju čoveka. Znači, zamislimo, recimo, da posle otvorimo veliku knjižaru u Aleksandriji koja bi se zvala Bibliopolis ili grad knjige. I da u toj knjižari rade velikani svetske književnosti, kao što su Šekspir, Goethe, kao što je Schiller, kao što je Joyce, kao što je Hemingway, kao što je Njegoš. Zamislimo da svi oni gostuju tu i da sa čitaocima, sa ljubiteljima knjige, da im preporučuju za čitanje, da s njima razgovaraju. Zamislimo jednog Tolstoja da tu sedi, jednog Cervantesa. Pa to bi zaista bilo nešto veličanstveno. Eto, to bih želeo da kažem za ove buduće naraštaje koji će se baviti knjigom.
Jel imaš ti nekog šegrta, već kako se to zove, nekog koga obučavaš i koga učiš?
Iskren da budem, nemam. Dolaze kod nas ovde mladi ljudi, studenti s pred svršenim studijama, koji mnogo vole ovaj prostor i vole razgovore koji se ovde vode, ali niko se od njih ne bi usudio ili se ne usuđuje da krene tim stopama. Ja imam dva sina, stari sin je otišao u Australiju i tamo živi, jedno vreme radio sa mnom, ali nije se našao u tome. Ima mlađeg sina koji studira, ali koji zazire od ovoga, oni ne čitaju knjige, za njih je to muka.
Ne čitih?
Ne.
Govorio je ko? Jesam. Ko je govorio?
Aleksandar Dramićanin, osnivač izdavačke kuće Metafizika i urednik u kući.
Emisiju uradio Bojan Vasović.